Geýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Marynyň garawy etrabynyň ýaşajylary işsizlikden kösenýär. Serdar etrabynyň akyş şeker zawodynyň guruluşçylary geçen ýyldan galan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlarda yokunç kesel boyunca yokarı dereceli resmi koronavirüs bilen kesellen adamların sanının ve olorun hastahana yerleştirilme bilen bağlı vakaların artyan mahalı yurttaki COVID-19 yağdayının hakikattanın qovu değildiğini aytdı. Anthony Fauci'nin 6 iyulda eden çıkışına göre Birleşen Ştatlar virüsün ilkinci tolkununu deydepti. Sebebi Evropadan ve Aziyanın kabir bölüklerinden tapautlukta virüse hiç açan çınlakı gözökçülük etmedi ve Ştatlar öz iktisadiyatı adetlerini ören ir qaytadan aşdy. Birleşen Ştatlardan soň Braziliýa bu virusdan iň köp ejir çeken ýurt boldy. Braziliýada koronavirusdan 65487 adam öldi we bu virus 1.6 million adama ýokuşdy. Hindistan virus ýokuşyn täze näsaglary ýygyderli hasaba almagyny dowam etdirýär. 6 iýulda bu ýurtda 700 miňe goly adamyň koronavirus bilen keselendigi tassyklandy. Bu görkezijiniň netijesinde Hindistan Russiýany geçip virus ýokuşyn adamların sanı boyunca dünyada 3. orunu eyledi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurtda söwüşçüleriň zorlugynyň köpelmeginiň Taliban bilen parahatçylyk prosesine çynlakaý howp salýandygyny duýdurdy. Ghani bu barada 6 iýulda söwüşçü topar bilen garaşylýan gepleşikler barada halkara jemgyýetçiligine maglumat bermäge gönükdirilen onlayn konferensiýada eden çykyşynda aýtdy. Şeýle dol parahatçylyk gepleşiklerine taýynlyk görülýändigine garamazdan häzirki zorlugynyň derejesiniň geçen ýyl bilen deňeşdirilende has ýokurdygyny hem bellidi. Owan häkimetleri ve Taliban Owansanda 2-10 ýylly goly wagt bäri dowam edýän urşy besetmegi maksat edinýän göni gepleşiklere gatnaşmaga taýýarlanýar. Ýöne resmiler Talibany may aýynyň ahyrynda okatyşy besetmek baradaky 3 günlük ilalaşyk tamamlanandan soňky hepdelerde ýüzlerçe howpsuzlyk işgärini ve parahat ilaty öldürmekde aýplady. Taliban köp hüjümiň jogapkärçiligini reddetdi ýöne owa yerlerinde Owan howpsuzlyk güýçlerinin nişany alandygyny boýun aldy. Evropa bileleşi koronavirus pandemiyasının bileleşinin iktisadiyetine etcek tesirlerinin ozol pikredilenin has ziyanlı bolmağına karışyar. Evropa bileleşinin yerine yetirici organının iktisadi çaklamalar varada 7 iyulda məlim eden tazi maglumatlarında 27 yurttan varad bileleşinin iktisadi önümçülüğünün 2021 yılda 5.18 götörüm yokorlanmadan ozol şu yıl 8.13 götörüm pese kaçacaklığını aytdı. İkaymundan ozol yayradılan çaklamalar aklamada iklimin köp bölegi koronavirusun yayramagynyň öňüne almak üçin petiklenen mahaly bileleşigiň jem içerki önüminiň şu ýyl takminan 7.5 götörüm azalmagyna we 2021 ýylda 6 götörüm ýokarlanmagyna garaşylýardy. Ýewropa bileleşiginiň iktisadiýet boýunça komissary Paolo Gentiloni Brüsselde täze çaklamalar hödürlendi. Bularyň virusun 2-nji tolkunynyň bolmazlygy baradaky çaklama esaslanýandygyny duýdurdy. Irak'ın tanımal siyasi analitiki İran tarafından gol dönülen milisyalar tarafından hayvatlar atılandan son 6 iyulda Bağdat'taki öyünün daşında öldürüldü. Motosikildeki yaralı adamlar Irak'ın paytahtı Ziyunik sevitindeki 47 yaşlı Hisham al-Hashima ok atıp vakanın bolun yerinden kaçtılar. Sonra keselhanada Hashimi'nin ölündüğü ilan edildi. Ol İslam devleti ekstremist topor Al-Qaida ve Irak'taki milisya toporlar boyunca dünyadaki en tanımal analitiki analitiklerin biride. Yakın ol İran tarafından gol dönülen militsiyanın gücüne ve Irak'ın siyasi elitasının arasındaki korrupsiyaya karşı çıkış edipdi. Bu hücumun cevapkarçılığını häzirlikçe hiç yurt topor öz üstüne almadı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7 iyuldan başlap zähmet ruhsatyna çykdy. Bu barada 6 iyulda Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berdi. Resmi habarda döwlet başdanynyň anyk nirede dynjalýandygy aýdyňlaşdyrylmady. Ýöne onuň zähmet ruhsatyny ýurdun şifahany merkezleriniň birinde geçirýändigi aýdyldy. 3 iyulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýän meclisinde Berdimuhammedow ýurdun ýolbaşçylar düzümine şol sanda vilayet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 7 iyuldan 6 avgust aralığında Nowatdaky zähmet ruhsatynyň berilýändigini eýlan etdi.